halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19:59 mitrband hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastuu aad joogtaan. Waa aroornimo talaadaha 11 bisha ogost sanadkuna waa 2015. idaacaddana saaka waxaa si wadajir idin kuu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdi sandheere.
daanduray, waxyaalaha inta badan ay siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolkan isweydiinayaan ayaa waxay tahay haddii amni dari laga hadlayo, maxaa keenayo in macalimiinta dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ama ku sugan deegaanada xuduudda sida Mandheera ama Limoyo ama Halluuq oo kala joogo, maxay tahay inay joogaan halka ay macalimiinta dowladdu mar walba ugu sii baaqayso amni dariba dalka ka jirta kasoo qaxa.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda waqooyi bari kenya maxamed faarax shire oo ka hadlaya macalimiinta waxbarashada dowladda ee gobolka oo sii yaraanaya.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid a
ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya oo deegaano hor leh kala wareegay al-shabaab, hase yeeshee weli xal ula go'doominta magaalooyinka.
waxaa kaloon idiin haynaa tahriibiyaal soomaaliya oo lagu xiray dalka niger. qodobadaasi iyo kuwo kalena maxamedow waa soo socdaan, hase yeeshee waxaan ka soo horrin doonaa warkii dunida. wiiraan 4 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 70 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo ismidaamin ah oo ka dhacay gobolka Diyala ee dalkaasi Ciraaq gelinkii dambe ee shalay oo isniin ahayd. weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay agaarka caasimada gobolka ee Baquba. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Baquba ayaa ah goob sanadkii lasoo dhaafay dagaal xoogan uu ku dhex maray maleeshiya dowladda taabacsan iyo mintidiinta Daacish. bishii lasoo dhaafay ayaa mintidiinta kooxda Daacish waxay qarxiyeen suuq weyn oo ku yaala gobolka Diyala oo ay ku dhinteen 115 qof.
saraakiisha gobolka bartamaha Maraykanka ku yaala ee Missouri ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, taas oo magaalada Ferguson lagu soo rogay. arrintan ayaa timid saacada uun kadib markii ay rabshada ka dhasheen sanad guradii koowaad ee markii nin booliis caddaan ahi uu toogasho ku dilay nin dhallinyaro ah oo bulshada madow kasoo jeeda, kaasi oon hubaysnayn. stephen stenger oo ah sarkaal ka tirsan degmada St Louis ayaa ku dhawaaqay xaaladan degdega ah kadib markii xeer ilaaliyaal gobolka ka tirsanay ay 10 eedeymood u jeediyeen nin la tuhmay oo 18 jira, kaasi oo lagu eedeeyey inuu axaddii xabad ku riday baabuur booliisku leeyahay, iyadoo 4 sarkaal oo booliiska ka tirsanina ay xabada fureen, xabadahaas oo si daran u dhaawacay ninkaasi da'da yar.
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa dalbaday in dalka Pakistan uu tallaabo adag uu ka qaato kooxda Islaamiga ee Taliban oo iyagu sheegatay mas-uuliyadda qarax bom oo ka dhacay isniintii shalay ahayd agagaarka garoonka duuradaha ee Kabul, kaasi oo ay ku dhinteen 5 qof, 16 kalena ay ku dhaawacmeen. waa weerarkii ugu dambeeyey ee weeraradii 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Kabul oo ay ku dhinteen 70 qof, 100 kalena ay ku dhaawacmeen. dad guubjoogayaala ayaa sheegay in qaraxaas uu ahaa mid lala damacsanaa kolonyo baabuura oo siday saraakiil ka tirsan dowladda. afeen u hadlay kooxda Taliban ayaa waxa uu beeniyey in dad rayada ay ku dhinteen weerarka, wuxuuna sheegay in weerarku uu ahaa mid ay la damacsanaayeen xoog ajnabi ah. mase Ghani ayaa waxa uu sheegay in Pakistan laga doonayo inay tallaabo adag ay ka qaadato, waxna ay ka qabato warshadaha bamka lagu sameeyo iyo xerooyinka tababarada ismidaaminta ee ka furan dhankeeda xadka. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan ama idinkaga imaaneysa Washington. ciidamo ka tirsan amisom iyo kuwa soomaaliya ayaa toddobaadyadii u dambeeyaba weeraro waxa ay ku hayeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada koonfur galbeed iyo kuwa dhexe ee soomaaliya. weeraradii ugu dambeeyey ayaa ciidamada isbahaysiga ahi ay deegaano cusubi maalintii shalay ahayd ay kaga qabsadeen ururka al-shabaab oo dhulkaasi muddo maamulayay. hase yeeshee waxaa ciidamadan isbahaysanaya u suurtagelila in ay markaasi furaan wadooyinka isku xira magaalooyinka ay ka saaraan mintiriinta al-shabaab. haddaba sidee ciidankani arrintaasi xal ugu helayaa? warbixin arrintaasi ku saabsan ayaan idin haynaa, waxaa soo jeedinaya maxamed cabdisandheere oo studio igu wehliya.
goobihii u dambeeyey ee ciidamada isbahaystay ay ururka al-shabaab ka qabsadeen ayaa waxaa ka mida deegaanka buqabaqle oo gobolka hiiraan ka tirsan. ciidankii deegaankaasi ururka al-shabaab kala wareegay ayaa waxaa isugu jiray kuwa etoobiya ee amisom qaybta ka ah, kuwa soomaaliya iyo maleeshiya iyaga gacan saar la leh. roble qaasim cismaan oo oday dhaqameed horkacayay maleeshiyada ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa etoobiya la socday ayaa ka warramayay sidii maalintii shalay kula wareegeen deegaanka buqabaqle.
gulubkii colaadeed ee aranku soo qaaday degmada buqabaqle aad maanta waa qabsanay, baarihii 7 saacaan qabsanay. marka insha allahu ilaahay idinkiis hooneed oo qaracan kala kulanay ayadana ilaahay baa naga sahlay, waa la iska qabtay dowladda etoobiya iyo dowladdii federaalka soomaaliya iyo ciidamo milisiya beeleed oo ismarmar socda ku qabanay. insha allahu ilaahay idinkiis
deegaano kale oo ka tirsan gobollada dhexe Soomaaliya ayaa waxaa ka jira weerar kale oo ciidanka amisom iyo kuwa Soomaaliya ay wadaan. taliyaha qaybta afraad ee ciidanka Jabuuti kana howlgala gobolka Hiiraan, Colonel Cabdiraxmaan Cabdi Dhimbil, ayaa isagoo u warramaya warbaahinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ka hadlay halka uu marayo dagaalka ay kaga soo horjeedaan ururka al-shabaab.
hawlgalka 3 danba waa laga galay dhanka Galgudud, dhankan Hiiraan oo labadaba dariiqan dhexda webigii iyo dariiqan muqdisho xamar isku sagaala iyo dhanka cedceedka dhacana waxaa laga soo galay ninkaga qaba ceeligaas ilamaan waxaa la socdaa ceel caliiri.
Colonel Dhimbil ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey khasaaraha ka dhashay dagaalkii ay ururka al-shabaab la galeen.
iminka wixii dee aan la kulmay ragga nabadiidka wixii lala kulmay waa wax la dilay amba la qabtay. gaadiid ahaan iminka Iiraan maanta waxa laga guuday waa 6 dawrad ay ku shaqaysanayeen. intaasii daafsanna inaan dee iminka ahaan faafiyo mado ma arabo hawsusa si kaadoo socota. waxaana gaarnay ceel cali, dhexda waa halgan, dariskana waxaa la joogaa sektorkii.
dadaaladan ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa amisom ka wadaan gobollada dhexe ma aha kuwa keliya socda. dhinaca koonfur galbeed ee Soomaaliyana magaalooyin dhowr ayaa bishii u dambeysay laga qabsaday ururka al-shabaab. hase yeeshee ururku waxa uu awood u helay inuu go'doon geliyo magaalooyinka laga saaro, isagoo jidgooyo ku sameeya wadooyinka magaalooyinkaasi isku xidha. magaalooyinka dhibaatadaas haysata waxaa ka mid a magaalada Qansaxdheere. xasan cabdinuur maxamed xasan xiifa oo ka mid a bulshada rayidka ee magaalada ayaa arrintaasi ka hadlaya.
jidka degmada Qansaxdheere waddadeeda waxaa la gooyey bishii 10-aad 2013. waa garan kartaa magaalo aysan jirin jid wax bak soo galay, aysan jirin samafal, aysan jirin amni. maamulka hadda la dhisay ee gobolka Bay waa maamul rajo weyn aan ka qabno in degmada Qansaxdheere ilgooni lagu fiiriyo oo dhinaca weliba ha ahaato amni, ha ahaato xagga samafalka, ha ahaato jidkii si loogu furi lahaa.
magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa dhibaato taasoo kale ayaa haysataa, waxaana ka warbixinaya mid ka mid a dadka deegaanka.
kiiliso kore 30 kun la gade bariiska saas oo kale burka saas oo kale weli fadaane anii nimankana noo dheeray tan kale weli buwaaha magaaladan dadyo baahi dhammaaya hayta.
Colonel Cabdiraxmaan Cabdi Dhimbil, taliyaha qaybta afraad ee ciidanka Jabuuti ee ka howlgala gobolka Hiiraan, ayaa ballan qaaday in hadda wixii ka dambeeya ayna u ogolaan doonin in ururka al-shabaab u go'doomiyo magaalooyinka laga saaro.
iminka dee waa talada lagu jiro inta amisom iyo ciidanka ciidanka qaranka Soomaaliyeed sidii meeshii la maraba loo dejin lahaa ciidan dagood ee nabaddii suga dulkii faaruq lagaga tegi lahaa awal.
ma aha markii ugu horreysay hogaamiyaasha ciidanku ay sheegaan in ururka al-shabaab ay ka hor joogsan doonaan inuu magaalooyinka go'doomiyo. haddaba sidee ayaa ciidanku arrintaasi ku samayn karaa? su-aashaas ayaan weydiiyey xasan faarax cabdille xasan cadde oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka ee Soomaaliya, haatanna ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
horta wuxuu waa inaad ku talagal horta wax la yidhaahdaa jira, wuxuuna hadday hadda marka weliba markii wuxuu kugu soo noqnoqdaan oo ku soo maraan oo aan markaas kugu horeyn waxa weeye waa inaad ka diyaar garowdo. waxa weeye waa in la helo maxaan ku yidhaahdaa wax la yidhaahdo dabagal oo dabagala ciidankaas nimankaas meesha laga saaray horta dabagala ka fogeeya wadooyinka iyo meeshay joogeen waa in la helo ciidan tidka iyo aaggaas ku wareega oo hoonda ah oo mar walba wareega oo socda. Waa in la helo maxaan ku idhaahdaa wardoon oo maxaan ku idhaahdaa dadka dhexdiisa laga samaysto oo maxaan ku idhahdaa meeshay ku jiraan iyo meeshay joogaan hadba la aado lagu duulo. Laakiin haddii meeshii laga saaray inta la fariisto aan la dabagelin nimanka, waxa weeye dee iyaguna waa xeeldaysanayaan oo waxay samaynayaan waxa la yidhaahdo inay jidgooyo dadweynihiina u dhigtaan adigana kuu dhigtaa markaana magaaladinka ay cunuqanuteeyaan. Marka arrintu waxa weeye mar haddaan la helayn ciidan dabagal ku sameeya oo weliba lug ah lug inta badan qaarna lugaynaya qaarna baabuur wato, dadweynuhuna uusan la shaqaynayn ciidanka oo waxa weeye aad bay u adkaanaysaa in lagaga adkaado arrinta noocaas.
Xilliyada soo socda ayay kala caddaan doontaa in ciidamadan weerarka ku haya ururka Al-Shabaab ay ku guulaysan karaan iyo in kale in ururkaasi ay ka horjoogsadaan go'doominta magaalooyinka, iyadoo ururkuna uu ku dadaalayo in haddii xooggii lagaga adkaaday uu dagaalka xeelad ku sii wado.
Warbixintaasina waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, haatana waqooyi bari Kenya. Waalidiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya macalimiin dugsiyada dowladda wax ka dhiga oo guddiga shaqaalaynta macalimiintu ay go'aan ku gaadheen inay iskood isaga soo bedeli karayaan halkaasi ay doonayaan, iyadoo horeyba ay uga jirtay halkaasi baahi macalimiin, taasi oo saameyn xoog leh ku leh waxbarashada gobolka waqooyi bari. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa arrimahaasi ka waraystay wariyaheena Gaarisa, Maxamed Faarax Shire.
Go-aankan oo soo baxay ayaa waxa uu tusinayaa in ilaa iyo 800 oo macalimiinta guddiga shaqaaleynta ay shaqaaleeyeen ee ku sugan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ay si iskood ah isaga soo bedeli karaan xarumaha kala duwan ee dugsiyada ay ka shaqeeyaan. Taasina marka waxay noqotay mid fajacuse ku noqotay in guddigii shaqaaleynta ee la filayay in ay shaqaale usoo diraan macalimiinta yaraanta ka jirta gobolkani in ay dhahaan shaqaalihii halkaasi ku sugnaa isaga soo baxaan.
Marka saameyn intee leega ayay waxbarashada gobolka ku yeelan kartaa arrintaas?
Danduray, soo la socoto tan iyo intii qulqulatooyinka kala duwan ay ka dhaceen guud ahaan gobolkani macalimiin yaraantu waa ay soo socotay. Horaan gobolkani waxaa ugu hulaalay in gaarayso macalimiin gaarayo ilaa iyo 1,100 macalin, 800 iminka guddigu uu sheegay haddii lagu daro waxay noqonaysaa tiro aad u badan. Saameynta ay ku yeelatayna waxay noqonaysaa in tacliinta gobolka oo marka horeba ligliganaysay ay hoos usii dhacdo marba marka sii dambeyso, iyadoo ay xusid mudan tahay in imtixaamaadkii qaranna ay foodeen ugu soo hayaan oo bilaha soo socda ay dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexaba la bilaabi doono.
Maxaa keenay in uu soo baxo go-aankan guddiga shaqaalaha macalimiinta iyadoo haatan gobolka ammaan uu ka jiro?
Gobolka iminka ammaan lagu noolan karo ayaa guud ahaan ka jiro. Xaaladan waxay daba socotaa xaaladihii hore ee guddiyada macalimiinta shaqaaleeyay iyo guddiga macalimiinta qaran ay ku mideysan yihiin ay horaan ugu dhawaaqeen inay isaga soo baxayaan. Marka guud ahaan gobolkan intan iyo intii guddoomiyaha cusub la keenay isku tashi fara badan la sameeyey, dacwada ugu dambeysay jaamacaddana waxay noqonaysaa mid dadku ay ku baraarugeen. Marka waana markii ugu horreysay oo tiro intaa la-eg ay ku dhawaaqo dowladda bari Kenya ku dhawaaqo inay soo bedeli karaan. Waxaa jirto in muwaadin walba oo dowladda dalka Kenya u shaqeeyo marka shaqada la qorayo waxa uu ku dhaaranaya ay tahay in uu ka shaqeynayo goob walba oo shaqo loo geeyo, taasna marka waxay noqonaysaa mid kulida. Waxaa jirta in ururada qaarkood iminka ay diyaarinayaan in maxkamad ay geeyaan guddigaasi qaran macalimiinta dalka Kenya.
Shir, waxaan la soconaa in gobolka ay ka howlgalaan macalimiin wax ka dhiga dugsiyada dowladda iyo kuwa dugsiyada gaarka. Marka go-aankan guddiga macalimiinta dugsiyada dowladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay isku si muu u saameynaya?
Dadrey, waxyaalaha inta badan ay siyaasiyiinta iyo waxgaraadka gobolkan isweydiinayaan ayaa waxay tahay haddii amni dari laga hadlayo maxaa keenayo in macalimiinta dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ama ku sugan deegaanada xuduuda sida Mandheera ama Liboyo ama Hamuuq oo kale joogo maxay tahay inay joogaan halka ay macalimiinta dowladduna dowladdu mar walba ugu sii baaqayso amni dariba dalka ka jirta kasoo kaxa. Waa su-aalaha inta badan siyaasiyiintu isweydiinayaan. Mudane Bilow Keero waa senatarka laga soo doortay deegaanka Mandheera, ayaa arrinkan cambaariyey oo ku sheegay inay tahay mid aan loo dulqaadan karin oo dowladdu habaacsanaan. Dhanka ammaanka ay tahay waxa ay ugu soo gabanayso in macalimiinta gobolkan isaga tagaan. Shukraan Xuseen Guur oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Garissa County, sidoo kale oo shir jaraad ku qabatay magaalada Nairobi oo kale, iyaduna waxay cambaareysay arrinkan iyada ah. Waxa ay isweydiinayaanna waxay tahay sababta keenayso in dowlad ay tiraahdo lasaga soo baxo. Taasina waxay saldhig oga dhigayaan in dowladda dalkani Kenya ay ku guuldareysatay sugidda ammaanka muwaadiniinta dalkani Kenya ku sugan, gaar ahaan Soomaalida gobolkani.
Waa gartay siyaasiinta ka suka waalidiinta dhashay ardada dugsiyadaas wax ka dhigta arrinta maka hadlayaan?
Waalidiinta gobolkani afka ayaa juuqda gabay ayay iminka ay ku salaysan yihiin, iyadoo aysan jirin urur rasmi ah oo ay ka midaysan yihiin waalidiinta gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Waxaa jirto in waalidiin fara badan ay isaga xataa ka baxsadeen kuwii kari kari dugsiyada qaran ee dowladda ay leedahay. Dowladda dhexe ay maamusho ay geysanayaan dugsiyada gaarka loo leeyahay oo habsami waxbarashadu u socoto. Waana inta badan calaacal baraha jaraa'idyada kala duwan ee dalkani Kenya ay ku xusayaan oo ay fadhiyay iyo ka qabanayaan, iyadoo xusid mudan tahay in dowladaha ismaamul goboleedyada Wajeer iyo Mandheera ay horaan shaaciyeen in ilaa malaayiin lacagta dalkani Kenya ay ku sugayaan ammaanka ay ku kaalmeynayaan dowladda dhexe. Taasina ilaa iminka maysan dhicin in ay kaga bogtaan. Halka deegaanka Mandheera oo kale, macalimiin ay dowladda ismaamul goboleedka ay qoratay sida Garissa oo kale, ilaa 200 oo macalimiin kor u dhaafeyso dugsiyada hoose dhexe ECD-da loo yaqaano ay dowladdu qoratay. Marka waxaad moodaa in iminka meesha keliya ee loo sibqarayay ee loo durkayay ay noqonayso in waalidiintu ay kaalmo weydiistaan ismaamul goboleedyada, oo dowladda dhexe ay noqotay mid aan si buuxda uga qayb qaadanayn dhanka tacliinta gobolkani.
Kaasi waxaa hawariyaha VOA da waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire. Waxaa khadka telefoonka ee Garissa ugu warramay wariyaha Ibraahim Xasan Daanduray.
Tahriibayaal Soomaaliya oo ku xiran caasimadda Niger muddo 7 ah ayaa la sii daayay. Dadkaasi oo sitay baasaboorro Soomaaliya ayaa la filayaa in dib ay ugu noqdaan dalkaasi Ghana oo ay sitaan visisa. Aashi Ibraahim Aadan ayaa arrintaas waxay ka wareysatay Xaaji Xasan Maxamed Cabdi oo ah ganacsade Soomaaliya oo ku nool dalka Ghana.
Walaal, gudaha Ghana weli laguma soo celin. Maalintii Jimcaheed anigu maqaala aan maqlay arrintan, kadibna waxaan la xiriiray wadanka Niger oo annaga naftirkeena business aan ka wadno. Markaan la xiriirnay, Ilaahay wuxuu noo suurto geliyey in dadkii la soo daayo oo la yiraahdo waxaan idiin soo celinaa Ghana, dowladda Nigerna ay kasoo bixisay tikadadii, laakiin muddo isbuuc ay meesha ku hayeen.
Waa gartay meesha lagu hayo waa xagee?
Waxaa lagu hayay Niami, magaalada la yiraahdo caasimada ah Niger.
Waa gartay, marka dadkaasi maxaad idinkala idinkugu sheegay?
Waxaana loogu sheegay as community West Africa, dad isku xiranaan nahay. Dadkan waxaa laga soo qabtay xuduudda Niger iyo waxaa laga soo qabtay Libya, Agadis magaalada la yiraahdo laga soo qabtay. Dowladda Niger ayaa soo qabatay dadkaas oo meesha ku xiran. Aniga way ila soo xiriirin, sida hadda ay ila soo xiriirteen oo kale, dad qaraabadooda dibadda igala soo xiriiray naftirkooda. Marka waa wixii annaga karaankeena aan samayn karno aan ka caawino si loo soo daayo dadka.
Marka adinka waxa aad samayseen maxay yihiin community ahaan ama bulsho ahaan Soomaaliya halkaad degan oo West Africa degan galbeedka Africa, markaad warka uu idin soo gaaray maxaa samayseen?
Waxaan sameynay isla markii waxaan la xiriirnay maalin saddexaad axadna way ahayd, wasiirka arrimaha gudaha dad yaqaana oo ganacsataan la xiriirnay. Isla markii waxaa Ilaahay u suurtageliyay ayagiina inay maanta Isniin ah lasoo fasaxo oo la yiraahdo waalidi fasaxa loo sheegay. Dowladda Niigeerna ayaga transportiga qaabilaysa ilaa meesha lin ku celinay, meeshaan kuma fasixi karo, meel la aadi karo ma ahan, in dib lidiin celsho waayo. Marka siyaas darteed meel doorta Ghana ay soo doorteen. Marka kulli waxaan rajeynaynaa in ciidan ay soo gelbiyo oo macnaha ay soo kaxeeyaan si xuduudooda ay usoo dhaafiyaan.
Marka waxaad iga warantaa Xaaji Xasan, dadkani waa dad Soomaaliya, tiradooda horta imisa lagu sheegay tir ahaan?
Waa 5 gabdhood oo gabar ka mid ay uur leedahay iyo 2 wiil hadda inta lahay. Laakiin dad kaloo waxaa jira magaalada dhinac ka jooga Accra oo nimankan wax tahriibiyo muqallaskii yiraahdaan ay wadaan oo magaalada dhinac ka degan ayagan oo saasay ugu maqaalaa inkastoo aanu arkin.
Marka dadkani hadda gaana dib loogu soo celinayo markoodii hore kolley xogta waad haysaan mar haddii hawsha aad gasheene xaggee safarkooda kasoo bilaabeen baa la yiri?
Safarkooda waxay kasoo bilaabeen magaalada Muqdisho oo dadku dadkan muqadasiinta ay u sheegeen inay Liibiya iyo Yurub iyo Talyaaniga ay sii geyn doonaan kulliiba xafiisya uga furan magaalada Muqdisho si ay lacag uga qaadaan, lacagahana qeyb meel u dhiga, qeybna ayaga lagu soo musaafiriyaa.
Marka Ghana iyo Niger iyo iyagu wax wada shaqeynaya miya ka dhaxeeya oo dadkii la qabtay dib iyaga loogu soo celiyo, maxay Niger Ghana ugu soo celinaysaa?
Waxay ugu soo celinayaan baasaboorada ay wateen, waxaa saaray visa asalka ay kusoo galeen Ghana, sidaas darteed waxay u ogolaadeen inay Ghana u soo celiyaan, laakiin in wadankooda u celiyaana arrintu ay ahayd ama xabsi kulliba sida nagu maqaala 5 sano xabsi waa qofka lagu qabtay. Waxaa jiray wiil community Soomaalida ka mid ah West Africa oo ganacsada ah oo magaalada Niamey ku nool dukaan ku leh electronic oo documentiga laga qaatay markii asoo ururday la arkay la yidhaahdo adiga waxaan ku jira, ilaahayna uu ka badbaadiyey, waa documentiga soo loo celshay.
Sidee lagu xaqiijiyay inay Soomaali yihiin?
Baasaboorada ay wataa walaal waa Soomaali, laakiin visa gaar ku soo galeen Soomaali waay.
Waa gartay
magaalada Muqdisho ka soo safreen safaaradahaas, visa gaar looga soo qaaday, saasaa gaar lagu keenay.
Marka ay Niger lagu qabanayay xaggee marayeen?
Waxay marayeen magaalada Agadez, xuduudda Niger iyo Liibiya, xuduuddeeda laga soo qabtay borderka ah.
Iyagoo markaas sii tallaabi rababa?
Iyagoo sii bixi raba, sababtoo wadanka Niger sidaa ogtahay wadamo badan xuduudla leeyihiin, wadamada badanna inta badan waxaa ka socdo dagaalo, war terrorisa ka socda, saas darteeda dadka aad ay u kontrola meel walba jeed buunti ayaala, dadka basaska loo soo koro oo la weydiiyo sharciyo la weydiiyo.
Waxaad markaa iga warantaa hadda dadkii waxaad sheegtay in lasoo fasaxay oo dalka Ghana dib loogu soo celiyay, ma isaa aragteen adiga?
Weli ismaan arkay, waa 2 maalmood ee qaadanaya Burkina Faso u dhaxaysa Ghana iyo Niger, waxay soo soconayaan 2 maalmood iyo habeen iyo habeen barkii subaxii hadday 3 o'clock salaada subax soo baxaan, waxay imaan karaan maalintaasna imaan karaan habeenka xiga, maalinta xiga habeenka xiga 4 saac ay soo geli karaan
dalka Ghana.
Dalka Ghana ayagoo bas saaran.
Marka hadda xaggee ku sugan yihiin?
Hadda weli Nigeria ku sugan yihiin, baska markii la soo gooyeen ogaan doonaa xilliga ay halkaa kusoo aadayeen Accra.
Waa gartay, marka sidee dib ugu soo noqonayaan marka hadda Ghana, maadaama iyagu Ghanaysan ahayn Soomaali yihiin, sidee wadanka dib u soo geli karaan haddana?
Fiisadooda kulliba valid waaye, exitna looguma dhufan oo bixitaan looguma dhufan, marka kulliba waana wadan Afrika waa iska taqaana, waxaan rajeynaynaa insha allah inay soo dalaanaysa dib kala kulmi soo gelisa.
Marka arrintan maadinka adinka Soomaali ahaan u wada iyo bulsho ahaan, mise dowladda Ghanana way ka warqabtaa?
Dowladda Ghana kama warqabto, sababtoo ah dowladda Ghana ayaga naftirkooda xeerkan Afrika oo dhan dadkan taariibka ah qaynuunay kasoo degsadeen kala duwan. Immigration-ka Ghana maanta haddaa video oo meesha aan cod igala hadlaysid ay kamera aha laheyd, waxaad arki laheyd immigration-ka derbigiisa waxaa lagu xardhay inay mamnuuc tahay dadka safarada sameynaya, dowladdan tilaabo ka qaadayso 10 sano xariga. Marka qofkii aan la aqoon sharciga waa lagu apply garaynaa.
Kaasina wuxuu ahaa Xaaji Xasan Maxamed Cabdi oo ah ganacsato ama nin ganacsada ah oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi Ghana, oo habeenkii xalay ahaa khadka telefoonka ugu warramayay Caashi Ibraahim Aadan Cashcuud.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Cameroon ayaa xidhaya una diraya xeryaha qaxootiga ee dhulkii ay ka yimaadeen qaxootiga jamhuuriyadda bartamaha Afrika u dhashay, iyadoo ku wargeliyay dhinaca Cameroon in dowladdu aanay doonayn in dadkaasi guryahoodii ay ku hayaan. Wariyaha VOA-da Moki Edwin ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Yaoundé. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Barasaabka gobolka ku yaala bariga Cameroon, Samuel Didoni Iva Dibuo, ayaa waxa uu sheegay in rag hubaysan oo ka yimid dhanka bartamaha Afrika ay isu soo ekeysiinayaan dad qaxooti ah, ayna markaasi dadka afduubanayaan iyagoo ka qaadanaya madax furasho, iyadoo qaar kalena ay qaxooti ahaan u imaanayaan, kuwaas oo xadaya badeecooyin iyo xoolaha ku jira seerooyinka.
The refugees have to live inside a site. When they are in a site, they are well controlled and they are also receiving the help of the state if they don't have a site.
Qaxootiga waa inay ku noolaadaan goobaha loogu talagalay. Marka ay xerooyinka ku jiraan si fiican ayaa loola socon karaa dhaqdhaqaaqooda iyagoo weliba gargaar ka helaya dalka. Laakiin haddii aysan lahayn goobo, see ku ogaan karaa in gurigan ay ku nool yihiin dad reer Kamaruuna ama dad ka yimid Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika? Sidaas awgeed ayaa ciidamadeennu ay xabsiga u taxaabayaan qaar ka mid a dadkaasi. Barasaabka ayaa sheegay in la xiray boqolaal qaxooti ah isagoo faray dadka u dhashay Kamaruun ee guryaha ay u joogaan dadkaasi qaxootiga ah inay geeyaan xeryaha qaxootiga ee u dhow ama ay cawaaqib xumo la kulmi doonaan. Hayang Desire oo deggan Kamaruun ayaa ka mid a shaqaalaha la shaqeeya qaxootiga, waxaana uu sheegay in go'aankani ay qaadatay dowladda uu xaaladda dadka qaxootiga oo markii horeba aad u liidatay kasii dhigi doono mid kasii darta.
Du point de vue de la nutrition, du point de vue de la santé.
Wuxuu sheegay in tallaabadani ay yarayn doonto dembiyada, laakiin aanay qaxootiga heli doonin wax ay ku dhex quutaan xerooyinka oo u baahan gargaar. Dhisaar ayaa sheegay in Kamaruun ay waajib ku tahay inaanay ku xadgudbin xuquuqda dadka qaxootiga ah iyagoo ciqaab lagula kacayo marka la xirayo. Dalka Kamaruun ayaa sanadkan weydiistay gargaar caalami ah uu kula tacaalayo tirada dadka qaxootiga ah oo sii kordhaysa. Qaramada Midoobay ayaa waxay ku qiyaasaysaa in ka badan 200,000 oo qaxooti ah oo ka yimid dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay ku nool yihiin gudaha Kamaruun.
Aad iyo aad umaadsan Ibraahim Xasan Daanduray oo noo soo koobay warbixintii wariyaha v oda Edwin Kintneza. Waa Moki Edwin Kintneza oo nooga soo diray magaalada Yaoundé. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatana dhinacii kaalimaha sugaanta, heestii Hilow iyo fanaanada Yurub Genyo.
waxaa heestaasi ku luqeynaysay oo noo soo xulay saaxiibkay maxamed cabdi sandeera fanaanada yurub gen hilow ugu dambeysay idaacaddana subaxnimo tan mar kale aad u kulmi doonno. Waa anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo sandeera oo idinla nabadgeli.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.